У Менску 19 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич серед теми у нашої програми. У городі 7 раз проходить фестиваль національних культур. Посол Польщі у Білорусі Генрік Літвін дав Свободі інтерв'ю, присвячене проблемам білорусько-польських відносинів. Адвокатка Вера Страмковская звернулася со скаргой до старшини Менского городского суду по поводу справы политвязня Сергея Просюкевича. Як и де листование былого президентского кандидата Александра Казулина с семьей. Гэта да и іншая в огляде новины у белорусских политвязнев. Усё гэта после выпуску новинов.
У праскай студии новинов Алена Струва сёння у свете. Афганські войскі і войскі міжнародної коаліції у Афганістані почали операцію пошуку талібу, які учора збігли з турми у Повдньовому Афганістані. Поволі представників Кандагарської провінційної ради учора ввечері талібан ожицьовів озброєний напад на турму. У часі його було забіто найменше 15 оховників і визволено прикладно 800-900 в'язнів талібов. Президенти США і Франції Джордж Буш і Ніколя Саркозі провели перемови у Парижі, у часі яких підкреслили, наскільки моцні сувязі поміж двома країнами. Виступаючи на сумісній пресовій конференції, Саркозі сказав, що Франція і США зв'язують 200 год дружелюбних дочинень. У часі зустрічі керівники держав обміркували шерех питань, у тим ліку ядерної амбіції Ірану і взаємодочинення у рішенні проблем, зв'язаних з ситуацією у Афганістані. Комісар Еўразв'язу па знешній палітыцы Хаўьер Саляна прыбыў на перамовы ў Тэгеран з надзеяй вырашыць крызіс вакол іранскай ядзернай праграмы. Сёння ён перадаў кіраўніцтву краіны пакет новых прапаноў па ўрэгуляванні іранскай ядзернай праблемы. У Бішкеку сёння развіталіся з пісьменнікам Чынгізам Айтматавым. Тысячы чалавек прыйшлі да будынку нацыянальнай філармоніі, дзе была ўсталяваная труна з целам класіка кыргызскай і расійскай літаратуры. Айтматаў некалькі месяцаў не дажыў да свайго 80-годзя, ягоныя кнігі перакладзеныя больш чым на 100 моў свету. У Ісламабадзе прайшлі масавыя акцыі пратэсту супраць палітыкі прэзідэнта Пакістана Парвеза Мушарафа. У ноч на суботу сотні аўтобусаў пачалі прывозіць дэманстрантаў да будынку парламенту ў пакістанскай сталіцы. Усяго на акцыі сабраліся 15 тысяч удзельнікаў. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
У ефіры Радіо Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў горадні працягваецца 7-й фэст нацыянальных культураў. Ён праходзіць цягам 3 дзён. Учора адбылося бадай самае відовішчнае дзейства. 6 удзельнікаў свята ў фальклорных строях. Яны прайшлі праз стары горад, праз плошчу Леніна да Савецкай плошчы. Сергей Астраўцоў, наш гарадзенскі корэспандэнт, расказвае.
Першы дзень свята закончыўся начным салютам а палове першай ночы. Цікава, што потым пачаўся працяглы дождж і пачало здавацца, што асноўны дзень свята будзе пад пытаннем, але надвор'е змянілася. На афіцыйнай частцы сёння старшыня гарвыканкаму Александр Антоненка параўнаў горадню у гэтыя дні з мікрасветам, за якім будучыня. Маўляў, тут зямля, дзе ў міры, дружбе і згодзе жывуць людзі розных нацыянальнасцяў. Яшчэ ён сказаў, што горадня будзе добрым прыкладам, які перанімуць у іншых краінах. Пасля гэтага мясцовае начальства разам са сталічнымі чыноўнікамі, сярод якіх быў і Леанід Гуляка, упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў, пайшлі абыходзіць падворкі. Спачатку тыя, што былі на замкавай вуліцы, малдаўскі, нямецкі, габрэйскі. Затым яны накіраваліся да замкаў, дзе размясціліся літоўскі і польскі падворкі. Карэспандэнты тэлеканалаў кінуліся за імі з тэлекамерамі. Хаджэнне па падворках у гэтым і заключаецца прысутнасць на свяце для саміх гарадзенцаў. Яны слухаюць спевы, глядзяць народныя танцы, сядаюць з'есці агульны прысмак шашлыкі, альбо, калі болей пашанцуе, якую-небудзь нацыянальную страву. У праграме сёння былі вясельныя абрады розных народаў, парад духавых аркестраў. У нядзелю будуць заключны канцэрт лаўрэатаў 7-га фэсту нацыянальных культураў і праводзіны ўдзельнікаў.
З горадні перадаваў Сергей Астраўцоў. Ён таксама запытаўся ў людзей на вуліцах горада, ў людзей, якія брали удзел у свяце альбо мелі намер узяць удзел у свяце, наколькі беларусы аднолькава ставяцца да людзей розных нацыянальнасцяў?
Главное, чтобы люди были хорошие, и поэтому неважно, какой ты там национальности, поэтому это есть, наверное, фестиваль, который объединяет всех.
А как вы думаете, саправды у нас в городе однольково ставится зачтливо до людей разных национальностей, до тех, кто приехал за межи?
Я тоже их очень не люблю. Вьетнамцев, всех вот этих, грузинов, армян, не люблю.
А саправды у нас любят людей инших национальностей? Вот, как, что вы скажете?
Напомню, любят кельшакаюць. Я не ведаю таких людей. Были антисемитами такими заядлыми.
Я не сутракалася с такой проблемой. Я отношусь до усіх аднолькава. Для меня не важно, какой национальности является человек.
Думаю, что да. Самое главное, чтобы человек был хороший. Для меня, допустим, национальность не имеет значения. Да, я полька, католичка.
На пытанне нашего корреспондента отказывали люди на гарадзенскіх улицах.
Наколькі значнай з'яўляецца змена пакалення ў беларускай уладзе? Чым маладое пакаленне беларускай кіруючай эліты адрозніваецца ад сваіх папярэднікаў? Як адбываецца змена пакалення ў апазіцыі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, рэдактар часопісу «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч, грамадская дзяячка старшыня віцебскай філіі АГП Вольга Карач і аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце ў нашым эфіры ў нядзелю, а таксама нагадаю, што нашыя перадачы можна знайсці ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Пасол Польшчы ў Беларусі Генрык Літвін даў нашаму радыё інтэрв'ю, прысвечанае праблемам польска-беларускіх адносінаў. З амбасадарам пагутараў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Супярэчнасці з беларускага боку выклікала карта паляка. Скажыце, вот ўжо нейкі час прайшоў у арганізацыі гэтай справы. Можаце сказаць, на якія вы маштабы разлічваеце ў гэтай справе?
Żeby jakoś podsumować wyniki działań, to jest na pewno...
Podwodzić wyniki jeszcze zauczasna. Procedura otrzymania karty Polaka wielmi składana. Trzeba zabrać dokumenty, razy dwa sustreca z konsulem. Pakul my jeszcze nie mamy ujawlenia pro masztaby tej zjawy. Калі прымаўся гэты закон пра карту паляка, з нашага боку не было ніякіх чаканняў наконт колькасці. Былі толькі спекуляцыі прэсы. Хто захоча, звернецца па гэтую карту, і калі здолее завяршыць працэдуру, то атрымае яе. Колькі будзе такіх асоб, залежыць ад іх уласнай волі. Няма пэўнасці, што кожны, хто адчувае сябе палякам, захоча атрымаць гэтую карту. Як няма пэўнасці, што кожны, хто захоча мець карту, адчувае сябе палякам. Гэта форма маральнай кампенсацыі, якую палякі ў айчыне прапанавалі палякам за мяжой, суродзічам, якія доўгі час заставаліся без нашай падтрымкі. Усё, што звязана з картай, рэалізуецца выключна на тэрыторыі Польшчы. За яе межамі яна не мае ніякага значэння, ні для каго.
Карта в засадзе поза граніцамі Польскі не мае жаднага значэння для нікога.
Тым не менш, некаторыя нашы беларускія дзеячы лічыць, што він гэта мае значэнне. Вось недавно філосаф Валентин Акудовіч заявіў, што карта паляка прыносіць пагрозу для фармавання беларускай ідэнтычнасці. Цытую, бо праз карту паляка гэтыя людзі ўжо не ўмоўна, а цалкам рэальна будуць сябе звязваць з Польшай і тым самым адстараняцца ад Беларусі. Гатовыя з ім паспрачацца?
Так. Так, ці людзі, хто ж згвашаю па карте паляка, то са людзі, хто ж...
Так, тыя людзі, якія звяртаюцца па карту паляка, гэта людзі, якія без гэтай карты лічылі сябе палякамі. І гэта зусім не перашкаджала жыць у Беларусі, адчуваць сябе звязанымі з Беларусю, са сваімі суседзямі. Шмат хто з іх мае змешаныя польска-беларускія каталіцка-праваслаўныя сем'і. І надалей гэта ім не будзе перашкаджаць быць звязанымі з Беларусю. Магчымасць выезду ў Польшчу на сталае жыхарства існуе больш за 10 гадоў. Палякі, якія хацелі, мелі магчымасць пераехаць. Такія людзі яшчэ могуць з'явіцца ў сувязі з тым, што ўвогуле робіцца цяпер у свеце. Многія людзі выязджаюць на лепшую працу за мяжу. У Польшчу цяпер нескладана атрымаць дазвол на працу для іншаземцаў і без карты паляка. Таму мяркую, што такой пагрозы няма. Калі б некія людзі адчувалі сябе звязанымі выключна з Польшай, то стараліся б дапамагчы не карты паляка, а рэпатрыяцыі, што дагэтуль магчыма.
То не старалі б ісці ў карты паляка, а толькі рэпатрыяцыі, што цяпер ёсць магчыма.
Дазвольце перайсці да іншай тэмы. Польскі урад фінансує некалькі медіапроєктів, які скеровані на Республіку Білорусі, та у приватності телеканал Белсат і Радіо Рація. З Польщі вещає так само Європейське радіо для Білорусі. Некоторі білоруські опозиційні політики заявили об неефективності їх праці. І от сьогодні прийшла додаткова новина від Молодого фронту з критикою Радіо Рації. Скажіть, а урад Польщі задоволений тим, як реалізуються його сродки, як працюють ці сродки масової інформації, виніковості їх?
To trzeba może kilka słów powiedzieć o tym, jak funkcjonują tego typu inicjatywy w Polsce.
Tu trzeba może kilka słów сказать про то, як функціонують подобні ініціативи такого типу у Польщі. Офіційні польські влади виказуються на тему цих ініціатив шляхом дотації або відмови у дотації зродків на їх реалізацію. Гэта ініціативи громадські або приватні, які у рамках існуючих процедур заявляють ураду свої проекти з просьбою об фінансуванні, і таке рішення ухваляється або ні. При позитивному рішенні структура отримує фінансування на год. Наступний раз улади можуть виказати своє ставлення до цих ініціатив, коли прийде проєкт видатків на наступний год. І все. Бягучого впливу нема. Відавочно, що влади прислуховуються до того, які коментарі гучать на конт гэтых медіапроєктів, беруть гэта під увагу. Але непосреднага впливу нема. Керівництво гэтых СМІ з'являється незалежним у проведенні своєї політики.
Є незалежне в кштовтуванню своєї політики, так направда.
Господар амбасадор, Польща опрача того, що медіа потрібна, підтримує білоруських студентів під тиском владам, яких виганяють з ВНУ, існує програма Костуся Каліновського в Варшаві, і зараз якраз починається пора формування студентського складу на будучий учебний год. Скажіть, чи буде протягуватися ця програма сьоліта, і які особливості на цей год?
To jest dokładnie tak samo jak z telewizjami i z...
Гэта дакладна так сама, як з медіапроектами. Вядома, што сёлета будзе працяг гэтай праграмы, а што будзе далей, мы зможам дакладна сказаць, калі будзе ухваленае рашэнне адносна бюджэту на наступныя гады. Сёлета арганізатары праграмы атрымалі пацверджанне аб працягу фінансавання, і неўзабаве будзе набор. Шмат залежыць ад таго, колькі людзей звернуцца з просьбай уключыць іх у праграму. Ведаю, што ёсць каля 80 месцаў на гэты год. Пабачым, якая будзе зацікаўленасць. Шмат хто мяне пераконваў, што адным з эфектаў праграмы Каліноўскага сталася змяншэнне колькасці асоб, якіх з палітычных матываў выключаюць з ВНУ.
Лічба асоб, прэлегаваных з вучэльні, ще зменшыла.
Скажіце, калі ласка, як змянілася праца амбасаду Польщі і гекансулятаў у Бересії городні після долучення Польщі до Шенгенського погоднення?
Праця амбасади змінилася о тиле, що половина телефонів, які зараз отримує, то...
Праця змінилася так, що половина телефонування у тепер – це просьби допомогти з отриманням візи. Але це хоче жарт, чим відказ на питання. Зміни істотні. Вельми повелічився об'єм особистої праці консулів над кожною візою. Процедура докладно прописана. Раніше консул мог часом сам приймати рішення. Тепер уже ні. Тепер ми маємо менш пересячення у межі, ніж летась. Кількість візових заяв зменшилася. Але ми многим змогли потлумачити, що можна у нас отримати не тільки шенгенську візу, але й національну польську, більш танну. Годова шматразова віза коштує 35 євро. Така сама білоруська віза коштує 100 євро.
Така сама віза для обивателя польського, вілокротна, довготермінова, білоруська, коштує 100 євро.
Скажіть, господар амбасадор, чи читали ви білоруську і військову газету з рецензією на фільм Анджея Вайди «Катинь»? Зовсім недавно була така публікація.
Так, читаємо, очевидно.
Яка ваша реакція?
Значить, на темат самого фільму, очевидно, з редакцією чи з автором дискутувати не будемо.
Так, читав, відомо. На тему самого фільму з редакцією чи автором дискутувати не будемо. Коли йому не подобається, то це його не справа. Калі ж казаць пра стаўленне да гістарычных фактаў, то паліміка абавязковая, бо стан ведаў аўтара на гэтую тэму не мяняўся недзе з канца 60-х. Быў пратэст амбасады ў структуры, якія кіруюць гэтай рэдакцыяй. І ми домагліся, що буде опублікований наш адказ на гэтый артыкул у гэтай самай газеце.
В той самай газеце.
Калі ми можемо побачити, калі буде прем'єра цього фільму «Катынь» у Білорусі, як ви думаєте?
Забігаємо о то, починилишми приготування.
Ми стараємося гэта організувати, почали падрыхтоўку. Гэта даволі складана, бо ми хочам, каб гэта была офіційная презентація фільму. Ми хотели б, каб былі беларускія субтитры. Было б ідэальна, каб на такім паказе прысутнічалі аўтары фільму. Ми будзем старацца, каб не адзін, а некалькі такіх паказаў фільму «Катынь» у Беларусі адбылося гэтай восенню.
Але ну, будзем яшчэ, очевидно, старалі, каб то было ясенню.
На пытанні свабоды адказваў пасол Польшчы ў Беларусі Генрык Літвін. З ім гутарыў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Репортаж адказвае на пытанні «што, дзе, калі, як».
На пытанні «чаму» адказвае экспертыза свабоды, аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І чарговыя эксперты за свабоды крыху пазней у нашай праграме. Сёння новы праект закону аб сродках масавай інфармацыі абмяркоўваюць кіраўнік юрыдычнага цэнтру Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў, намеснік старшыні гэтай арганізацыі Андрэй Бастунец і наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У горадні сёмы раз праходзіць фестываль нацыянальных культураў. Пасол Польшы ў Беларусі Генрык Літвін даў свабодзе інтэрв'ю, прысвечанае праблемам польска-беларускіх адносінаў. Адвакатка Вера Страмкоўская звярнулася з нагляднай скаргай да старшыні Менскага гарадскога суду паводле справы палітвязня Сергія Парсюкевіча. Як ідзе ліставанне Аляксандра Казуліна з сям'ёй? Актывіст Андрэй Кім просіць даслаць яму тэкст беларуска-расійскага слоўніка, які размешчаны ў інтэрнэце. Усё гэта ў аглядзе навінаў беларускіх палітвязняў. Агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». У экспертызе свабоды новы праект закону аб СМІ абмяркоўваюць кіраўнік юрыдычнага цэнтру Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў і намеснік старшыні асацыяцыі Андрэй Бастунец, а таксама аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. А ў доме літаратара, сярод іншага, гутарка з паэтам Сергеем Законнікавым. Вы на хвалях Радыё Свабода. Адвакатка Вера Страмкоўская звярнулася з нагляднай скаргай да старшыні Менскага гарадскога суду паводле справы палітычнага вязня Сергія Парсюкевіча. Актывіст Андрэй Кім просіць даслаць яму тэкст беларуска-расійскага слоўніка, які размешчаны ў інтэрнэце. Як ідзе ліставанне Аляксандра Казуліна з сям'ёй? Навіны беларускіх палітвязняў паведамляе наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Пра намер прайсці ўсе судовыя інстанцыі ў Беларусі, каб шукаць праўду ў міжнародным судзе, палітвязень Сергій Пасюкевіч заявіў Веры Страмкоўскай падчас нядаўняй сустрэчы ў шклоўскай калоніі. Адвакат паведаміла, што чарговае даручэнне падабароннага выканала, звярнулася з нагляднай скаргай да Міхаіла Ардзякі, старшыні Менскага гарадскога суду. У скарзе зноў ставіцца пытанне пра адмену прысуду Сергію Пасюкевічу. Нагадаю, віцебскага прытрымальніка пакаралі 2.5 гадамі зняволення нібыта за збіццё міліцыянта ў менскай турме на Крэстіна. Між тым, спадар Парсюкевіч кажа, што збівалі насамрэч яго, маўляў, гэта рабілі ахоўнікі турмы. Вера Страмкоўская патлумачыла, чаму ў калоніі Сергій Парсюкевіч не напісаў скаргу сам, а перадаручыў ёй.
Яму няма там магчымасці, ён знаходзіцца ў памяшканні, дзе 70 чалавек і толькі 8 стуляў і 4 нейкія лаўкі. Няма дзе сесці, няма дзе пісаць, і вельмі такія абставіны.
Яшчэ адно актуальнае пытанне з жыцця палітвязня, куды яго накіруюць працаваць. У шклоўскай калоніі гэта можа быць дрэваапрацоўчы ўчастак альбо пашывачны цэх. Пакуль Сергій Парсюкевіч прыбірае тэрыторыю, паведаміла ягоная жонка Наталля. Дагэтуль ужо болей за месяц не вырашана, калі разгледзяць касацыйную скаргу актывіста Андрэя Кіма. Суддзя, якая мусіла прыняць рашэнне, на гэтым тыдні вярнулася з адпачынку, але дзень усё роўна не вызначаны. Між тым ужо вядома, што Андрэя Кіма ў бабруйскай калоніі размеркавалі ў 11-й атрад. На гэты адрас вязень просіць даслаць яму лісты. Яшчэ адна просьба да сяброў ад Андрэя Кіма даслаць яму тэкст беларуска-расійскага слоўніка, перадрукаваўшы яго з інтэрнэту. Пра гэта паведаміла маці вязня Таццяна. Паводле яе, на здароўе Андрэй, у якога раней хварэлі вочы, ўжо не скардзіцца.
Воспаленне глаз, нічого, он уже может і гуляць, ходзіць. І, конечно, он сказал, і питання вот там лучше. Лучше, но все равно...
На наступным тыдні Таццяна Кім збіраецца адвесці сыну перадачу. Гэта трэба зрабіць да таго, як прысуд уступіць у дзеянне. Нагадаю, актывіста пакаралі на 1,5 года зняволення нібыта за напад на міліцыянта падчас мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Сваёй віны Андрэй Кім не прызнаў. У Беларусі і свеце шмат хто лічыць яго палітвязнем, як Сергія Пасюкевіча і Аляксандра Казуліна. Экс-кандыдат на прэзідэнта Аляксандр Казулін за кратамі ўжо 2 года і 80 дзён. Апошнім часам ліставанне з ім стала рэдкім, прызнае дачка палітыка Вольга. Аляксандр Казулін на сустрэчах са сваякамі і адвакатам тлумачыў, што проста няма пра што пісаць, бо жыццё ў калоніі беднае на падзеі, а скардзіцца на ўмовы ці здароўе ён не мае звычкі. Ольга Казулина каже, що вона з сестрою досилають батьку листи регулярно.
Ми йому пишемо, да, кожну неділю посилаю по одному письму, раз в неділю. Сейчас вот я ему отослала книги с Варшавской конференции. Беларусь не в Европе и не в России. Отослала материалы Варшавской конференции. Посмотрим, дойдут или нет.
Нагадаю, Александр Казулін осуджений на 5,5 годов зневолення поводле винувачення у хуліганстві і організації вуличних безпорядків. Ён лічить, що гэта політично мотивований присуд.
Про новини белорусских політв'язнів розказував наш корреспондент Олег Грузділович.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Рыбаков с поселка Копысь Аршанского района. Молока у краму привозят 3-4 скрыни, а горелки, пиво, вина по 10 скрыню. Может, тому мясовые мужики ходят раницей, як тые хмары на далеко-усходней мяжи, хмура. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скрынка 111».
Гэтую передачу слухайте у нашым эфіры крыху пазней. Таксама знайсці нашыя перадачы вы можаце ў інтэрнэце адрас свабода.орг.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
І сёння палітык Павел Севярынец чытае ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Журавліны крык».
С прозой Быкова я познаёміўся у школе. Здаецца, у праграме за сёмую клясу быў «Журавліны крык». Шчыра сказаць, да гэтага я ставіўся да беларускай літаратуры як да другаснай. Але калі прачытаў «Журавліны крык», зразумеў, што нічога падобнага не чытаў нідзе, ні ў замежнай, ні ў расійскай літаратуры. Таму тое, што зараз з школьнай праграмы выкідваюць найлепшых беларускіх пісьменнікаў, я расцэньваю проста як злачынства. Магчыма, без Быкава я б не прыйшоў да Беларусі. Ну, а паводле зместу, справа для мяне нават не ў тым, што Быкаў выдатна піша пра вайну, але ў тым, што насамрэч вайна ідзе ў кожным з нас, унутры кожнага з нас. Вайна з уласным злом, вайна са страхам, вайна з грэхам. І ось якраз такі пра гэтую вайну Быкаў піша як ніхто. Васіль Быкаў, фрагмент з аповесці «Журавліны крык». Хлопец валок кулямёт, цяжкі маток металічных стужак, і цяпер ужо не адчуваў таго страху, з якім ішоў сюды. Гэтая экскурсія нават спадабалася гледчыку. І ён усё перажываў захапленне сваімі сябрамі, якія ўчынілі такі вялікі разгром. Цяжка было нават уявіць сабе, што тыя звычайныя, простыя людзі гэтак удала панішчылі магутную германскую тэхніку. Пабілі на дарозе тых самых немцаў, якія заваявалі Еўропу, і якія ад самай граніцы не маглі спыніць нашыя дывізіі. Хлопец не мог зразумець усяго, але адчуваў, што і Карпенка, і Свіст, можа і Аўсеяў, за знешняй сваёй прастатой і нехламяжнасцю, маюць нешта ўмелае, дужае і надзейнае. І толькі ён, гледчык, відаць, не меў у сабе ніякай вайсковай сілы, таму баяўся і пакутаваў. Гэтулькі страху ў нядаўнім баі вынесла яго на хлапечае сэрца. Але ён пяўся, душыў у сабе той страх, стараўся хоць чым-небудзь памагчы ў той агульнай справе, што рабілі яны. Цяпер жа, пазнаўшы першую перамогу і супакоіўшыся, ён немаведама што гатовы быў зрабіць для камандзіра Карпенкі, для смелага слаўнага Свіста. Да слёз шкада было Фішара, з якім яны трохі нават пасябравалі і ў апошнія дні даелі суп з аднаго кацялка. Маладая, адзінокая і шчырая душа гледчыка гарнулася да іх, гэтай маленькай купкі байцоў, у якой ён пакрысе пачынаў знаходзіць свой жыццёвы прытулак. «От гэта ладна», – сказаў Карпенка, калі яны падышлі да траншэі. «От гэта хвалю». Ён пераняў гледчыка яго ношу, бережна агледзеў новенькі кулямёт, ухапіўшы вялізнай пацярнёй, пацягнуў рукаятку. «Трафей», – засмяяўся Свіст. скакаючи у траншею до командира. А гламянуть нема. Була торба галет, да й та й обгорела. А это табе, командир. Все трохи легчейше за твоего пудовика дегтяра. Карпенко все крутил в руках кулемет, оглядаючи его с усіх боков, поляскал затвором, поцелился, ускинувши на руку. Кулемет ему подобался, а старшина все нечто разважал с собой. А патроны? Спытал он свиста. Это и все? Не, брат, не подыди. На, Аусеев, освоивай. Воевать будешь. А мне мой больше сдатный. Свист, дивившийся, свистнул и кранул на вихрах пилотку. Ну и дарма. Я его сам схопил бы, да ПТР с двумя не сладишь. Аусеев без усилякой радости взял кулемет, а свист, запустивши руку в глубокую кишеню своего шинеля, нечто вынял стятым кулаку. Ну а на это что скажешь, а? Карпенко деликатно взял с его долони круглый кишенный годинник на долгом блескучем ланцужку. С корузлыми великими пальцами бережно расчинил футляр, покрутил головку. Это был добрый кишенный годинник с секундной стрелкой, выпуклыми фосфорными лишбами на кремовом циферблате. 15 каменев, анкерный ход. Во, брат, трофей, хвалился свист. Хочешь, бери, на именины не дам, а теперь коли ласка. Гляди ты, ладная штуковина. 15 каменев, кажешь? Не то сурьез, не то с иронией, казал старшина. Молодец ты, свист, малайчина. Так праз год-два с тебя выйди, выдатный мародер. Ти не так, ярина зеленая. Ну, еще что скажешь, мародер, засмеялся свист. Не хочешь, давай сюда. И он протягнул руку, але Карпенко, не зважаючи на это, размахнулся с усей своей немалой силы. И так ляпнул годинником по щербленную стену сторожки, что аж посыпалась тынковка, и с тонким звоном разлетелись в боки, певно, все 15 каменчиков. Ось и все. И молчок, справа сконченная, сказал командир и отвернулся до своего кулемета у ячейцы. Свист почухал потилицу, по-блазенску подмергнул лечику и соправды не сказал ни слова.
Политик Павел Северынец читал урывок за повести Василя Быкова «Журавлиный крик». Увесь червень у эфира «Свободы» ведомые люди читают свои улюбленные творы Василя Быкова. У завтрашнего эфира урывок за повести «Облава» будет читать поэт и перекладчик Валентин Тарас.
У новым выпуску передачи «Дом литератора» вас чекає встреча с культурологом и эссеистом Валентином Акудовичем. Критик Ганна Кислицына зрецензує книгу приповісті Василя Быкова «Поезжджання», другое видание, которое недавно побачила свет в видавецтве Логвинов. А гостем рубрики «Автор и твор» будет поэт Сергей Законников. Прогучать так само его новые верши с будущей книги под назвой «Дол».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры крыху пазней. Вы на хвалях Радыё Свабода і нагадаю, што працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Вы можаце тэлефанаваць у любы час, выказвацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце і наконт нашых перадачаў.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранишний живой эфир, который начинается о 7 године. Позначьте короткие хвали. А 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц, хвали 41 и 31 метр. А 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц, хвали 49 и 41 метр. А 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська, 1, Прага, 1.
Дев'ятнадцять годин 30 хвилин у Мінську, Пражской студии на Вино Олена Струва. Сьогодні у Білорусі в світі. Сьогодні на соймі БНФ намісник старшині партії БНФ Олесь Міхалєвич був виключений шерага у яє сябрав, передає наша Ніва. Причиною стало критичне інтерв'ю політика виданню «Солідарність» 11 травня. Передається, що розгляд питання ініціювали Юрій Хадика і Петро Садовський. Левон Баршевський відзначив, що Міхалєвич виключений з партії БНФ, але залишається намісником старшині громадського об'єднання БНФ «Адраження». Польський амбасадор Генрик Літвін, аналізуючи характер польсько-білоруських дочинень, заявив Свободі, що найбільший прогрес на сьогоднішній момент досягнутий у супрацовництві поміжних службов. На тих, хто звільняється зі служби, почали збирати досьє, передає Європейське радіо для Білорусі. Тепер для того, щоб звільнитися з праці, треба заповнити спеціальну анкету і відказати на шерах особистих питань. Далі анкета досилається в місцевий виконкам, а туль у центр зайнятості. Ініціатором нововведення стала працівна група під старшинством віце-прем'єра Білорусі Андрія Кобякова. Як кажуть у центрі зайнятості, мета анкети відсочує пересовування кадрів. Молодофронтовець Іван Шила, виключений зі школи за свою громадську діяльність, може тримати едукацію у Польщі, заявила міністр едукації Польщі Катажина Халь. Поводлі яє, інші білоруські опозиціонери у такій же ситуації так само можуть довучитися у Польщі. У Поставському районі усталювали помнік папу Римському Бенедикту XVI. Освячення відкриття помніка відбудеться завтра у парафії Святого Тадеуша у вісці Лучай. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини до міжнародних подій. Афганські війська і війська міжнародної коаліції почали операцію пошуку талібів, які вчора збігли з турми у Повдньовому Афганістані. Поволі представників Кандагарської провінційної ради вчора увечері талібан ожицівів озброєний напад на турму. У часі його було забито найменше 15 оховників і визволено прикладно 800-900 в'язнів талібів. Президенти США і Франції Джордж Буш і Ніколя Саркозі провели перемови у Парижі, у часі яких підкреслили, наскільки моцні сувязі поміж двома країнами. Комісар Еўразв'язу по внешній політиці Хавьєр Саляна прибув на перемови у Тегеран з надією вирішити кризис вокруг іранської ядерної програми. Гэта були новини, наступний випуск на наших хвилях праз паўгадзіны.
Моё шанаванне паважаным слухачам. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 123-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. У польскім горадзе Уроцлаве ў серыі «Беларуская бібліятэка» выйшла кніжка эсэ філёзафа і культуролага Валянціна Акудовіча «Дыялогі з Богам» у перакладзе на польскую мову Яна і Галіны Максімюкоў. У полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай кніга Васіля Быкава «Пахаджане», другое выданне, якой выйшла нядаўна ў выдавецтве «Логвінаў». А гостем сталыя рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць паэт Сяргей Законнікаў. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. У польскім городі Вроцлаві у серії «Білоруська бібліотека» вийшла книга Валентина Кудовича «Діалоги з Богом». Есе письменника, якого у Білорусі частіше називають філософом, культурологом і навіть політологом, на польську мову переклали Галіна і Ян Максимюки. З Валентином Акудовичем зустрілася Валентина Аксак.
Спадар Акудович, наші слухачі бодай що вже привикли, що ваш голос гучить доволі часто тоді, коли нешта здараецца ў краіне і перадусім нешта ў палітычна-грамадскім жыцці. Тады нашы пражскія эксперты клічуць вас выказаць сваю думку наконт таго ці іншага здарэння. Самі вы падпісваеце свае тэксты філозаф, культуролаг, эсэіст. А насамрэч, хто вы сам для сябе?
Літаратар. Я ніколі сам не падпісваю свае тэксты як філосаф, эсэіст, тэорэтык літаратуры і да таго падобнае. Гэта ўсё робяць журналісты. І ведаеце, мне спадабалася. Я зразумеў, што быць пісьменнікам куды больш утульна і проста, чым быць вот тым, кім я да гэтага быў.
І вось у мяне ў руках кніга, якая называецца «Діалогі з Богам». Выдадзеная яна ў Польшчы, таміна літаратурных твораў у жанры эсэ Валентина Акудовича. Выглядае, што за межцам сапраўды падабаецца эсэістыка нашага пісьменніка.
Больш за тое, паралельна з перакладам кніжкі на польскую мову ідзе пераклад на літовскую мову, а маёй апошняй кніжкі «Код адсутнасці». Гэту ж саму кніжку «Код адсутнасці» перакладаюць на адну з асноўных еўрапейскіх моваў. Я не скажу пакуль на якую, якой краіне, бо там трошкі сітуацыя ще недастаткова празрыстая, баюся сурочыць.
Гэткім чынам, выпускнік літаратурнага інстытута імя Горкага ў Маскве, здаецца, гэта была адзіная установа, дзе вучылі на пісьменнікаў на той час у Савецкім Саюзе, нарэшце заняўся тым, на што вучыўся.
Адбылася дзіўная гісторыя. Все-таки я і падлеткам, і пазней марыў, канешне, быць пісьменнікам. І пачынаў я як літаратар. А потым мысленне мяне сябе завабіла і рэпрэсавала. Татальна ва мне літаратар. І ў нейкі перыяд, калі мысленне заснула, вот гэты падлетак, які марыў быць пісьменнікам, выскачыў з мяне. Магчыма, каб кампенсаваць тую вялікую крыўду, які падлетак атрымаў з таго, што я пайшоў не той дарогай, пра якую ён марыў.
Дык можа, нарэшце, літаратар Акудовіч уступіць у якую-небудзь прафесійную літаратурную суполку, наколькі я ведаю, да сёння вы не з'яўляецеся сябрам ніводнай літаратурнай арганізацыі, якая існуе ў Беларусі. Гэткі літаратар-адзінец.
У свой час, можа, мне хацелася стаць членам Саюза пісьменнікаў. Але потым я зразумеў, што кожная арганізацыя ўсё равно цябе абмежовае. Хочаш ты ці не хочаш, раз ты прыняў статут нейкай арганізацыі, ты павінен яго прытрымлівацца, калі ты, ну, чесны і шчыры чалавек.
Вы адкідаеце пачуццё калектыву корпоративной солидарности.
Як громадянин, я ни в яким разе это почтение откидаю. Для меня існуют этичные, громадские и иншие каштовности. И за их я, як громадянин, готовы змагаться, готовы, коли завгодно выходить на баррикады, и в полном сенсе, хай себе в метафоричном, уже шмат год, мы, принаймні, коли не входим, то топчемся на том месте, где повинны быть баррикады. А что у сферы творчей, интеллектуальной, любые обмежевания для меня это обмежевание.
Одним из эссе, якое пераклаў Стэфан Эрыксон на шведскую мову і якое вы чыталі ў ходзе шведска-беларускіх літаратурных сустрэчаў, было эссе, замоўленае нашым радыё. Гэта значыць, што нейкім чынам фармат быў абмежаваны. Трымліваецца, што вы самі сабе ў гэтай сітуацыі супярэчыце.
Хаця я пісаў, маючы перад вачыма пэўны фармат, я там напоўніцу даваў сабе волю.
Дзякую, спадар Акудовіч, а нам застаецца, памятаючы жарт пра беларуса, які прыйшоў з вяселля галодным, таму што прымусу не было, прыдумаць новую літаратурную праграму эсэяў, каб змусіць Валентина Акудовича пісаць іх, а слухачам Радыё Свабода мець асалоду іх слухаць.
З Валентином Акудовичем, чия книга эссе «Діалоги з Богом» вийшла у перекладі на польську мову, гутарила Валентина Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Першае кніжнае выданне прыпавесці ў Васіля Быкава «Паязджанне» выйшла ў свет у 1999 годзе. Тады многія закідалі Быкаву за лішнюю палітызаванасць, сумняваліся, ці будзе творчасць пісьменніка ў гэткім жанры, успрынятая за межамі Беларусі. Але сумненні аказаліся дарэмнымі. Летась быкаўскія «Паязджанне» выйшлі па-ангельску, а днямі ў выдавецтве «Логвінаў» выйшла іх другое айчыннае выданне. Прыпавесці Быкава ў полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
У самом конце 80-х, калі сустрэчы з сапраўднымі пісьменнікамі былі яшчэ не забароненымі і нават віталіся, мне давялося быць у палаца чыгуначнікаў. Чытачоў набілася паўнюткая заля. Выступаў Быкаў. Не буду пераказваць, што гаварыў, як выглядаў, запомнілася іншае. Пасля словаў яго пра тое, што Беларусь ні пры якой мове не павінна гандляваць зброяй, устаў нейкі маладзён гадкоў 25 і са свайго месца пасярэдзіне залі кінуўся павучаць Быкава. Маўляў, не разумееце вы тых эканамічных выгодаў, што дасць Беларусі такі гандаль. Быкаў адрэзаў. Гандляваць смерцю – злачынства. А маладзён усё ускоквае, ускоквае. Не, вы не разумееце. Нядаўна згадала тую сустрэчу, калі прычытала, як малады палітык аб'яўляе пра стратэгічную неабходнасць будаўніцтва ядарнага рэактара. Яшчэ адзін з пароды, вы не разумееце. Кожны раз, упіраючыся ў чарговую быкаўскую дату, я з жахам усведамляю, наколькі ён не прычытаны. Агучаны на паўсотню галасоў, бліскуча прааналізаваны Міхасём Тычынам і Сергеем Дубаўцом, ён застаўся непачуты менавіта тымі, дзеля каго ж чараваў. Засталіся непрычытанымі якраз самыя народныя творы, быкаўскія прыпавесці з кнігі «Пагаджанні», якія сам ён называў то байкамі жыцця, то сучаснымі казкамі для дарослых, то памфлетамі. Надрукаваныя на старонках нашай нівы ў канцы 90-х, яны сталіся сапраўдным прарывам беларускай літаратуры. Іх абмяркоўвалі, збіралі, старанна выразаючы з газетных старонак. Іх зберагалі ў сэрцы, ідучы на мітынгі і шэсці, але не ўспрымалі як памкненне да дзеяння. Нават скептыкам і песімістам папярэджванні Быкава здаваліся адцягненымі схемамі таго самага горшага, што можа чакаць неразумнага чалавека і неразумны народ. Знаходзіліся і тыя, хто казаў, што ў іх палітыкі яўна зашмат, палітыкі для малых дзетак. Цяпер, калі з часу іх напісання мінула 10 гадоў, відавочна, якімі глухімі маленькімі дзецьмі аказаліся чытачы, бо змрочныя прароцтва Быкава штодня спраўджваюцца на нашых вачах, набіраючы апакаліптычную хуткасць і размах, паралізуючы волю. Народ выявіўся не толькі нямым, як у прыпавесці тры словы нямых, але і глуханямым. Але не тым глуханямым нябожчыкам, які пасля смерці здолеў выкрутнуць прыгнятальнікам і іх прыхвасням забіваючыя, каб вы здохлі. А тым, хто здатны адно дасціфана дэмагагічнага, будьце ласкавымі калі-небудзь памерці. За 10 гадоў глуханямы народ ацяжэў, прыкарміўшыся, як той вудзіны статак, што збіраўся ў вырай, але не здолеў перасіліць жаданне набіць валляк ежай, якую вялікай колькасці пастаўляў ім дзяржзавод праз бетонную трубу. Але дармавое і лёгка здабытае заўсёды аказваецца пасткай.
Начавалі цяпер у цеснай палонцы, і неяк у ранку згледзелі, што коміны, якія вытрыкаліся ўдалечы з-за заснежанага пагорку, перасталі дыміць. Тое вутак не надта спалохала. Спалохаліся яны, калі адчулі, што з бетоннай трубы не цячэ нічога. Вуткі ведалі, што гэта збанкрутаваў завод, і труба перастала дзеяць, як і ўсё астатняе на заводзе. А вузкая палонка тым часам усё вузела, пакуль лёд аканчальна не самкнуўся з берагамі. Калі зноў настала вясна, і стомленыя статкі гусей, журавоў ды вутак пачалі вяртацца з далёкага выраю, яны ў азёрнай затоцы не знайшлі нікога.
Можна толькі гіпатэтычна разважаць, чаму быкаўскія прыпавесці не сталі памкненнем да дзеяння. За ментальнай глухаты, нацыянальнай абачлівасці, генетычнай боязі свабоды. Дарэчы, усе гэтыя якасці беларусаў быкаў старанна прэпарыраваў, па-мастацку і дэталёва расклаўшы на складнікі і бязлітасна прад'явіў замест звыклых і прыемных працавітасці і талерантнасці. А можа, у сілу прычын аб'ектыўных змяніліся пакаленні. Тыя, хто чытаў ніву ў 90-х, замянілі маладзейшыя, якія не чулі пра быкаўскія казкі жыцця. Бо тысячны наклад кнігі «Пагаджанні», першае выданне, якое было зроблена ў серыі «Вострая брама» ў 1990 годзе, гэта кропля ў мільённай Беларусі. Кнігу ў Менску немагчыма было знайсці, не кажучы пра глухія і абяскніжаныя вёскі. І ўсё ж беларуская інтэлігенцыя кніжку бачыла і чытала, але так і не ўсвядоміла, да прыкладу, простай ісціны. Дарма спадзявацца на сяброўства кошкі і мышкі.
Кошка ўсё азіралася па баках, нібы чакаючы чаго, а мышка нерухома ляжала ў доле і разважала. Разважала пра справядлівасць. Усё ж несправядлівы ўладкаваны свет, калі адныя істоты дужыя і нахабныя, а іншыя слабыя і палахлівыя. Слабым і палахлівым жывецца кепска, і мусіць таму яны дбаюць пра справядлівасць, дабрыню і спагаду. Ды дужыя не зважаюць на тое. Кошка хапнула зубамі мышку і кінулася пад лапухі. Мышка да канца заставалася аптымісткай.
Назіраючы за сённяшнімі перамовамі творчай інтэлігенцыі ўлады, згадваю тую мышку-аптымістку. А сама, як і яна, употы спадзяюся, а можа ўсё наладзіцца, а раптам паразумнеем, усвядомім быкаўскі ўрокі, перачытаем. Толькі з чаго б гэта? То мізэрны наклад, першае выданне, паменшы ўсё роўна ўдвая. Народная кніга беларусаў так і не стала настольнай.
Вы слухалі водгук Ганны Кісліцынай на кнігу Васіля Быкава «Паязджанне», другое выданне, якое выйшла нядаўна ў Менску. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з паэтам Сергеем Законнікавым.
У горадні сёмы раз праходзіць фестываль нацыянальных культураў. Пасол Польшы ў Беларусі Генрых Літвін даў свабодзе інтэрв'ю, прысвечанае праблемам польска-беларускіх адносінаў. Адвакатка Вера Страмкоўская звярнулася з нагляднай скаргай да старшыні Менскага гарадскога суду паводле справы палітвязня Сергія Парсюкевіча. Як ідзе ліставанне Аляксандра Казуліна з сям'ёй? Актывіст Андрэй Кім просіць даслаць яму тэкст беларуска-расійскага слоўніка, які размешчаны ў інтэрнэце. Усё гэта ў аглядзе навінаў беларускіх палітвязняў. Агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». У экспертызе «Свабуды» новы праект закону аб СМІ абмяркоўваюць кіраўнік юрыдычнага цэнтру Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў і намеснік старшыні асацыяцыі Андрэй Бастунец, а таксама аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. А ў доме літаратара сярод іншага гутарка з паэтам Сергеем Законнікавым.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла мы працягваем 123-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння да нас у менскую студыю завітаў Сергей Законнікаў, паэт і колішні шматгадовы рэдактар часопісу «Полымя». Сёлета рыхтуюцца да выдання адразу тры ягоныя кнігі. Спытанне, што дазваляе паэту не губляць выдатную творчую форму, і пачалася нашая гутарка. Сергей Иванович, прыгадаўся мне прысвечаны вам верш Рыгора Барадуліна. Настрой як стаў на дыбачкі, так і звякуе, над возерам ля глыбачкі зязюля кукуе. Колькі памятаю, вы заўжды у форме і фізычнай, і духовай ніколі не апускаеце рук. А што трэба, каб настрой увесь час прыўзнімаўся на дыбачкі?
Я, дарагі Міхась, хачу сказаць так. Яшчэ з гадоў маленства люблю працаваць. Прытым люблю працаваць і фізічна, і на паперы ўжо, як давялося. Я нават, калі вот працую, калі пішу нават, здаравею, мне добра, мне радасна. Але я ніколі не цураўся фізічнай працы. Так мяне правучылі мае бацькі.
Пасля таго, як вашыя творы выдалілі са школьнай праграмы, ці запрашаюць вас выступаць на самперчу школы?
На маё шчасце, мяне вельмі часта запрашаюць. Людзі нашы, хачу сказаць, аддаць ім належнае. Яны разумныя, яны ведаюць, яны бачаць сітуацыю, яны адчуваюць яе, але яны стаяць за справядлівасць. І там, дзе могуць, яны папраўляюць тых, хто не разумее гэтага. Як жа можна закрэсліць цэлую кагорту нашых выдатных празаікаў, паэтаў, якіх сёння адпрэчылі? Гэтага многія нармальныя людзі не дапускаюць і запрашаюць.
Але ўсё-такі, відаць, сустрэч гэтых паменшала?
Не скажу, што паменшала. Мене нават дзівіць, што апошнім часам іх усё болей і болей.
Сергей Іванович, неўзабаве 19 чэрвеня, дзень нараджэння Васіля Быкава. Днямі ў адным з менскіх выдавецтваў выходзіць кніга пад назвай «Дажыць да зялёнай травы». Гэта ліставанне Быкава і Рыгора Барадуліна. Я ведаю, што і вы перапісваліся з Васілём Уладзімеравічам. Ці збіраецеся публікаваць сваю перапіску вы?
Я перапіску публікаваць не збіраюся. Хачу сказаць, што гэтых пісем не так шмат, каб нейкую такую салідную публікацыю рабіць. Але я заўсёды дазваляю цытаваць, дазваляю нешта, так сказаць, выкарыстоўваць іншым людзям, хто робіць нейкую работу, які даследуе творчасць Васіля Уладзімировича. І па гэтаму у мяне няма такого, што я сяжу, так сказаць, як сабака на сене на тым, што я маю, што звязана з імем нашага выдатнага пісьменніка. І я вельмі ўдзячны Васілю Уладзімировичу за гэту перапіску. І яна была такая, не толькі там бытавыя праблемы нейкія рашаліся, выдавецкія, гэта публікацыі яго твораў у Полымі, дзе я амаль 16 гадоў быў галоўным рэдактарам. У пісьмах там ідзе гаворка і пра літаратуру і так далей. Ну вось, для прыкладу, ліст ад 4 лютага 99 года, і ён піша з Фінляндыі. Ужо 9 месяцаў, як мы на чужыне. Увогуле добра. Для занятку літаратурай нават выдатна. Сытна, цёпла, утульна. І бывае ніводнага званка за дзень. Але ж, усё болей, прыходжу да высновы, трэба жыць дома, каб тое толькі было магчымым. Да гэтай тэмы ён звяртаецца яшчэ ў адным лісце, цяпер ужо з Франкфурта на Майне, ад 5 кастрычніка 2000 года. Ён піша так. Дома лепей, канешне, для таго, у каго ёсць людскі дом. І слово «людскі» падкрэслівае. Мы ж яго не маем, а адносіны да бяздомных у свеце вядома якія. Я вельмі задумываўся над гэтымі словамі. Яны шмат пра што гавораць.
Падрабязна пра кнігу лістоў Васіля Быкава мы пагаворым у заўтрашняй перадачы «Вольная студыя» з Рыгорам Барадуліным. Сергій Іванович, апошнім часам на розных літаратурных імпрэзах вы з'яўляецеся са сваім унукам Францішкам, які ў самым-самым перадшкольным узросце. Ці не баяцца францішкавыя бацькі, што дзед выхавае ўнука не так, як трэба? Ці тут яны вам цалкам давяраюцца?
Ну, калі я выгадаваў сваіх дачок такімі, якія яны ёсць, то я думаю, што дочкі могуць мае даверыць сваіх дзяцей гэтаму дзеду. Я вучу унучку і ўнука адной запаведзі, якая ідзе пасля ўсіх біблейскіх запаведзяў. Не бойся. Я помню, як бацька мяне вучыў гэтай смеласці.
Бацька ваш быў настаўнікам, так?
Так, ён быў настаўнікам, і ён умела вучыў гэтай смеласці ў жыцці. Калі мы нарыхтоўвалі, скажам, дровы або хату, як будавалі лес, я яшчэ маленькі быў. Што ён рабіў? Стралявалі лес там, затушылі вогнішча, каля кого грэліся з ляснікамі, і на вазы паселі і паехалі да хаты. І вот проезжаем мы дзесьці на вазах кіламетр, бацька спыняе каня і кажа: «Сынок, мы ж забыліся сякеру каля вогнішча. Збегай, калі ласка, прынясі яе». І вось ён з ляснікамі сядзіць там на возе і чакае мяне. А я бягу па лясной дарозе, ноч, гэтыя шумы лясныя, там нейкія крыкі ў лесе. Я бягу і гляджу, задраўшы галаву ўверх, толькі на прагаліны, як неба там віднеецца, і спатыкаючыся аб тыя какораны, дабягаю да таго вогнішча. Забіраю гэту сякеру і прыходжу да воза. І бацька казаў: «Малайчына, ось так трэба рабіць. Сядай, паехалі». І я таксама хачу, каб мае ўнукі ў гэтым жыцці не баяліся нічога. Я хачу іх выхаваць, каб яны былі добрымі, разумнымі, каб яны з павагаю уважліва адносіліся да ўсіх людзей, да той радні малой, якая іх акружае, і да вялікай радні, якая называецца беларускі народ.
І апошняе пытанне. Што сёння на вашым пісьмовым стале? Якія кнігі для чытання і якія рукапісы для пісання?
Маё доўгае пісанне і чытанне прывялі мой зрок не ў добры стан. Але тым не менш, не гледзячы на ўсе мае беды з вачамі, я чытаю шмат і пішу. Чытаю я зараз для сябе адкрыў выдатную французскую маладую пісьменніцу Анну Кавальда. Яе раманы зараз ўжо перакладзены на 36 моў свету, здымаецца фільм па яе творах. Мне падабаецца яе проза за любоў да чалавека, за тое, што яна любіць назіраць, паказвае жыццё і са слёзамі, і са смехам. З усім тым, што ёсць у нашым жыцці, у тых дробязях, у такіх нейкіх крэўных дробязях, якія кожнаму чалавеку блізкія, дарагія. І я сам стараюся неяк і ў сваёй публіцыстыцы, і ў вершах, стараюся, каб это ўсё было шчыра, назіраць за жыццём і выяўляць яго ў сваёй творчасці так, каб это было шчыра, каб это было зразумела людзям.
Дзякую вам за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння наш гость, паэт Сергей Законнікаў. І што мы сёння вторження почуємо у авторському читанні.
Каб тільки не сурочить. Рихтую до видання дві книги. Книга віршів, яка називається «Дол», і книга публіцистики, яка називається «Насустрач». Сьогодні я почитаю нові вірші, може бути, з ще одної книги, яку я хочу видати.
Застається тільки пожадати, каб усі три книги побачили світ сьоліта.
Чим далі живу, тим більше життя мені підкидає питанням. І гетеє питання присутнічують у моїй поезії. Недзе гриміть, гриміть, тайна дрож пробирає народи, мабуть, благодатная хвиля надходить. Іван Франко. Недзе гриміть, а у знайомих в околицах тихо, тільки варушаться тені одваги вияв, воля тяжарная, стольки веков парадихай, курчиться у схватках безплодных, айчина моя. Недзе гриміть, там окроплены гордой кривёю, привид свободы, имкливо нарощивая плоть, лёс закликая рабов, стать у шероги воев, скидывай ярмо, и наперед ахвярно выходь. Недзе гриміть, а тутейшие давятся болем, дни, расстраляные страхом, у прорву летять. Боже, коли ж мы притулим жаданую волю, так, як матуля своё дорогое дитя. Недзе гриміть, там хочуть жить. Великая дельба, что нам век 21 принес, окромя спеки, ливню, пороши, вельми смачно, амалю засос, знов целуются улада и гроши, затиская народы петлей, махляров круговая порука, тое, что на земли, под землей, им забрать, поделить надто рупить. Шал распусты, дурной крутизны, нарастая, и гэта не вечер, уявляю, як сквапна яны по кишенях распихваюць вечность. Наплывая хлусні, едкі дым, і здаецца ўжо неба саўчынку, назірая сурова за ўсім той, хто зверыць прамовы і ўчынкі. У палацах балююць сычы, дырагочуць з душою пахілых, а над светом праўдзіва гучыць земля да зямлі, прах да праху, пыл да пылу. Этюд. Каханая позірк імклівы, гарэзліва кіне з-пад веек, а потым прыстоіць маўкліва, краная рукою завею. Сняжынкі адсвечваюць шчасцем, і кожная быццам жывая, цалую, як крыжык запясце, што міма мяне праплывае. Адказу няма на пытанне, а што ж там у долі на донцы, усё адбаліць і растане, як снег на пяшчотнай далонцы. Дея. Мой узрост долетел до такой мяжи, на якой не ратуя надея, хоть окрайчик годов треба годно дожить, да нелегко вызначить. Дея. Так обрыдзелі страх і жыццё грамады, зацяганасць старых дэкарацый. Не хачу ў час апошні брысці ў нікуды, пустадомкам нахабным скарацца. Прапісны аптымізм, суцішая дарма, адбываецца дзіўная дзея. У мінулым даўно мяне ўжо няма, у будзённым таксама. Дык дзе я? Я ўжо там. Першым крыўды даверліва ўсім выбачаю, для сябе не чакаючы пэўных амністый. Я ўжо там, дзе няма ні хлусні, ні адчаю, дзе душы так свабодна ў цішы прамяністай. Сэнс і сутнасць жыцця застаецца загадкай. Можа, ў гэтым і ёсць найвышэйшая ласка, вырак тых, хто ахвочы судзіць і загадваць. Не страшней, чым пранізлівасць споведзі ўласнай. У мінулым адною нагою сягоння, а за ім свет, што вытканы кроснымі мрояў. Ні паклёпы, ні плёткі мяне не дагоняць. Я ўжо там, за туманам, за дальняй гарою.
Свае новыя вершы чытаў паэт Сергей Законнікаў. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
У ефірі «Свободи».
Головне питання журналістики.
Що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи».
Гуки Менської вулиці і Американського конгресу.
Судової і концертної залів.
Вязкового двора і асамблеї ААН.
Наші кореспонденти там, де подія.
Новини і репортажі «Свободи».
От 6 до 8 раніці і от 18 до полночі.
На коротких і середніх хвилях і у інтернеті.
Шановні слухачі, наступні 2 години. От 20 до 22 Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі «Свободою».